Mama Karen, na big tira pa zoro ezo.